Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի տիվը հասել է 921-ի, վարակի եւս 2 դեպք է գրանցվել Լեռնային Ղարաբաղում։ Շուրջ 4 միլիարդ դրամ հակաճգնաժամային միջոցառումների համար, ինչ սկզբունքով է կառավարությունը որոշում օգնության չափն ու ինչ անեն նրանք, որ չեն ընդգրկվել այդ ծրագրերում։ Ուղիղ մեկ շաբաթից Սերժ Սարգսյանը կներկայանա ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով, խորհրդանական Մարմինը համաձայնել է պաշտոնաթող նախագահին տրամադրել քննարկման ձայնագրությունը։ Արտարոց առաջարկ Թուրքիայից նախագահ Էրդողանը հայտարարում է, թե պատրաստ է աջակցել Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Երևանը հակադարձում է, նման հարց օրակարգում չկա։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, կհետևենք համաշխարհային զարգացումներին, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի տիվը հասել է 921-ի, մահացել է եւս 1 մարդ, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս արձանագրվել է մահվան 10 դեպք, ամենաերիտասարդը 55 տարեկան էր, տարեցը 92, մինչ օրս ապաքինվել է 138 պացիենտ, մյուս մանրամասները ծրագրում։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի տիվը գերազանցել է 1.5 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 88,000 մարդ։ Վարակվածների թվով առաջինը Միացյալ Նահանգներն է, ապա Իսպանիան, երյակում է նաև Իտալիան, որտեղ մահացության մակարդակը ամենաբարձրն է աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահեցրել է, որ մոտ ապագայում Ամերիկան կհաղթահարի համաճարակը, հեռախոսակապով խոսելով երկրի հոգևոր առաջնորդների հետ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է. «Առջևում հրաշալի տարի է սպասվում»։ Երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի տիվը մոտենում է 500,000-ին, մահացել է գրեթե 15,000 մարդ։ Համաճարակի էպիկենտրոնը Նյու Յորքն է, որտեղ վարակված են ավելի քան 81,000-ը, մահացել է մոտ 5,000 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հայտարարում է, թե վարչապետի առողջական վիճակը կայուն է, թեև Բորիս Ջոնսոնը շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում, սակայն նրա մոտ դրական տեղաշարժ է նկատվում, այսօր ասել է մշակույթի նախարար Օլիվեր Դաուդենը։ 55-ամյա Ջոնսոնի մոտ անցած ամսվա վերջին կորոնավիրուս էր ախտորոշվել, 4 օր է նա գտնվում է հիվանդանոցում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների տիվը հասել է 211-ի, 353 մարդ գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ, մահացել են 3-ը։ Ադրբեջանում հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն վարակվածների տիվը հասել է 822-ի, միայն 3 հաստատվել է 105 նոր դեպք, համաճարակի զոհ է դարձել ընդհանուր առմամբ 8 մարդ։ Թուրքիայում իրավիճակն անհամեմատ ավելի ծանր է, վարակվածների տիվը մոտենում է 39,000-ին, հարյուրավոր մարդիկ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքներում, մահացածների տիվը գերազանցել է 800-ը։ Բելարուսում ըստ պաշտոնական տվյալների արձանագրվել է վարակի մոտ 1500 դեպք, մահացել է 16 մարդ։ Նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անցած օրերին համառորեն պնդում էր, թե իր երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով աղետ չկա, հրաժարվելով պաշտոնական կարանտին կամ մեկուսացման ռեժիմ հայտարարել։ Նախորդին միջդեռ պարզվել է, որ նրա վարչակազմը ֆինանսական աջակցություն է խնդրել Եվրամիությունից կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար, այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Աշխատի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով կորոնավիրուսի համաճարակը տանում է դեպի խոշորագույն համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի, որն աննախադեպ կլինի 1930-ականներից ի վեր։ Կառույցի ղեկավար Կրիստալինա Գեորգիևայի խոսքով, նույնիսկ լավագույն սցենարի դեպքում տնտեսության որոշակի վերականգնում հնարավոր կլինի ակնկալել միայն 2021 թվականին, սակայն ամեն ինչ կարող է շատ ավելի վատ լինել, շեշտել է Գեորգիևան, հավելելով աշխարհում լիակատար անորոշությունը համաճարակի տևողության եւ դրա տնտեսական հետևանքների հարցում։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության ձախակողմյան թևի ներկայացուցիչ Բերնի Սանդերսը դուրս է եկել երկրի նախագահի պաշտոնի համար մրցապայքարից։ Վերմոնտի սենատորի այդ որոշումը թույլ կտա նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին դառնալ Դոնալդ Թրամփի մրցակիցը նոեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այսքան օրվա լրահոսից տեղական եւ միջազգային նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.net-ը։ Այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Ինչպես արդեն լսեցիք լուրերից, Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի տիվն ավելացել է, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 921-ի, 3 մահվան եւս 1 դեպք է արձանագրվել, ըստ բժիշկների մահացածը 80 տարեկան էր եւ ուներ ուղեկցող մի շարք հիվանդություններ։ Այսօր հաղորդվեց նաեւ, որ կորոնավիրուսի 2 դեպք էլ արձանագրվել է Ղարաբաղում։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Ապրիլի 9-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 28 նոր դեպք, հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը այսօր առավոտյան 11:00-ի տվյալներով կազմել է 921, հայտնում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի պաշտոնական կայքը։ Առողջացել է եւս 24 քաղաքացի, բուժվածների թիվը հասել է 138-ի, շարունակում են բուժվել 773-ը։ Գրանցվել է մահվան նոր դեպք, 80-ամյա պացիենտը ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն ծանր աստիճանի թոքաբորբ, տղամարդը ունեցել է նաև մի շարք այլ ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 10-ն է։ Ըստ կայքի բացասական թեստերի թիվը 4902-ն է։ Կառավարության այսօրվա նիստում նոր տվյալներին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սա նշանակում է, որ մենք շարունակում ենք պահպանել շաբաթվա սկզբում արձանագրված զգուշավոր լավատեսությունը, մանավանդ որ նոր բուժվածների թիվն էլ 24 է, և մենք առաջիկայում նաև սպասում ենք բուժվածների թվի որոշակի աճ, նաև մեկուսացումից դուրս եկած քաղաքացիների որոշակի աճ։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ վիճակագրությունից դուրս էին մնացել հաստատված 12 դեպք, որոնք արձանագրվել էին վերջին 40 օրվա ընթացքում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության պատճառը այն է, որ վիճակագրությունը չէր վարվում էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, սակայն այն այլևս ավտոմատացված է և վիճակագրական տվյալները մարդկային գործոնով պայմանավորված չեն։
Այս ճշգրտումների ընթացքում մենք հայտնաբերել ենք 12 անճշտություն, իհարկե դեռևս ևս մեկ անգամ կստուգվի այդ անճշտությունը, հետևաբար ընդհանուր թվի հաշվառման առումով մենք պետք է արձանագրենք, որ վարակի մեկնարկից ի վեր Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 921 դեպք։
Վարչապետը տեղեկացրեց, որ վաղը պարետատանը քննարկելու են հետագա անելիքները, թե երկու շաբթի օրվանից ինչ կարգավորումներ են գործելու։ Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունը ավարտվում է ապրիլի 14-ին, հաջորդ 3 շաբթի։
Վաղվանից արդեն պիտի ստեղծենք 1000 օրը 1000 թեստի հնարավորություն։ Առաջին փուլում հնարավոր է, որ այդ թեստերի թիվը 1000 չհասնի, որովհետև այնուամենայնիվ քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ պետք է ցուցում լինի, այսինքն ուղղակի մարդկանց առանց որևէ չափանիշի հրավիրել և տեստավորել, դա ուղղակի կլինի ժամանակի և ռեսուրսի անիմաստ կորուստ։
Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության այսօրվա հաղորդմամբ ևս 2 քաղաքացիների մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել, այսպիսով Արցախում վարակվածների թիվը 3-ն է։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ թեստավորման են ուղարկել 3 քաղաքացուց վերցված փորձանմուշներ, փաստորեն 2-ի դեպքում արդյունքը դրական է եղել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր հայտարարել է, թե համաճարակից տուժած սոցիալական խմբերին ու գործարարներին աջակցելու համար արդեն 4 միլիարդ դրամ, մոտ 7.5 միլիոն դոլար է հատկացրել։ Կարիքավորների մի մասն ըստ պաշտոնյաների արդեն իսկ ստացել է աջակցությունը, մյուսների համար գումարը հասանելի կլինի առաջիկա օրերին։ Ինչ սկզբունքով է կառավարությունը որոշում օգնության չափն ու շահառուներին, ովքեր կարող են օգտվել, և ինչ անեն նրանք, որ դուրս են մնացել մինչ օրս հաստատված ծրագրերից։ Նայրան Աբանդյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում արդեն հաստատվել է 3 միլիարդ 670 միլիոն դրամի չափով հայտ, որը գործադիրի նախատեսված աջակցության ռեսուրսների 10%-ից էլ պակաս է, այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, վստահեցնելով, որ գործընթացը շարունակական է։
Իհարկե մենք կլսենք բոլորին, հաշվի կառնենք առաջարկներ, բայց մեր քայլերը տեղավորվելու են մեր ռազմավարության մեջ։
Ընդհանուր առմամբ կառավարությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հաստատված 10 ծրագիր ունի, վերջինը, որը հաստատվեց այսօր, վերաբերում է միկրոբիզնեսին, այսինքն նրանց, որոնք գրանցված չեն որպես անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ։ Այս պահի հաշվարկներով ծրագրի պոտենցիալ շահառուների թիվը 6000 է, տեղեկացրեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։
Օժանդակության հիմքում դրվում է մատուցված ծառայությունների, կատարված աշխատանքների և մատակարված ապրանքների իրացման հասույթը, այլ կերպ ասած մենք առաջնահերթ խրախուսում ենք միկրոձեռնարկատիրության տվյալ շահառուների այն անձանց, ովքեր որ իրենց կողմից մատակարված ապրանքները եւ մատուցված ծառայությունները եւ կատարված աշխատանքները պատշաճ ձևով փաստաթղթավորել են։
Կառավարության նիստից հետո փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը մանրամասնեց. 10 միջոցառումներից 6-ն արդեն իրագործման փուլում են։ 7-րդի փաստացի իրականացումը կսկսվի ապրիլի 10-ից, մնացածը երկու շաբթի օրվանից ապրիլի 13-ից։ Սոցիալական ծրագրերից 4-րդի եւ 6-րդի շահառուներն արդեն ստանում են իրենց հատկացված միջոցները։ Խոսքն այս ընթացքում աշխատանք կորցրած քաղաքացիներին դրամադրվող միանվագ գումարի մասին է։ Ծրագրի շահառու եք թե ոչ, կարող եք ստուգել ssa.am կայքում։
Կարող է այդ կայքի միջոցով մուտքագրել իր տվյալները եւ ճշտել, որտեղ նշված է նաեւ այն բանկը, ուր կարող է մոտենալ քաղաքացին անձը հաստատող փաստաթղթով եւ ստանալ աջակցությունը։ Հիշեցնեմ, որ աջակցությունը միանվագ է։
Վաղվանից իրենց գումարները կարող են ստանալ նաև հղի կանայք։ Սոցապնախարություն դիմաց 15,000 կանանցից նախնական տվյալներով ծրագրի պահանջներին բավարարել է 3,750-ը։ Սոցիալական 8-րդ և 9-րդ ծրագրերից օգտվելու համար դիմում գրելու անհրաժեշտություն չկա, պարզապես պետք է նախարարության կայքում ստուգել ձեր անվան առկայությունը։
Եթե օրինակ տվյալ պահին ձեր անունը չեք գտնում, ապա պետք է փորձել ավելի ուշ, որովհետև նորից եմ կրկնում, դրանք թարմացվում են։
Բիզնես շրջանակներին առաջարկվող փաթեթները հիմնականում ենթադրում են վարկերի տրամադրում, համաֆինանսավորման, վերաֆինանսավորման և տոկոսադրույքի սուբսիդավորման կիրառման եղանակով։ Ապրիլի 8-ի դրությամբ բանկային համակարգը բավարարել է 1 միլիարդ 433 միլիոն դրամ վարկային փաթեթներ, փաստացի տրամադրելով 520 միլիոն դրամ։ Ծրագրերից օգտվելու նախապայմանը լավ վարկային ու հարկային պատմություն է։ Ինչ անեն մյուս տնտեսվարողները քննադատությանն արձագանքում է փոխվարչապետ Մհ Գրիգորյանը։
Այո, որոշակի չափորոշիչներ պետք է ունենան կախված ռիսկերի կառավարման հետ, որովհետև մենք գործ ունենք հանրային ռեսուրսի հետ, որը ըստ էության միջնորդավորված պարտքով դրամադրում ենք տնտեսավարողներին։
Բիզնես ներկայացուցիչները, սակայն, վերապահումներ ունեն կառավարության առաջարկած փաթեթների վերաբերյալ։ Ռեստորանների հայկական միության գործադիր տնօրեն Վահե Գևորքյանն օրինակ ասում է, որպես առաջին քայլ իրենք ակնկալում են հարկային արձակուրդ, որից հետո նոր միայն գործարարը նոր վարկերի ներգրավման ռիսկի կարողանա դիմել։ Բացի այդ, գործարարի համար ավելի ընդունելի տարբերակ է ուղիղ կառավարության հետ համագործակցությունը, ոչ թե բանկերի միջոցով։
Ֆինանսական սեկտորն էլ պետք է որոշակի ռիսկեր կիսի, ինքը տնտեսության մեջ բավականին ուժեղ դիրք ունեցող խաղացող է, և ինքը պետք է որոշակի ռիսկեր կիսի այն ոլորտների հետ, որոնք որ խոցված են և ընդհանուր մեր տնտեսության հետ։
Բացի այդ, Վահե Գևորքյանը կարծում է, որ զբոսաշրջության և հանրային սննդի ոլորտի համար առանձին փաթեթ մշակելու անհրաժեշտություն կա։
Այս ոլորտները, որոնք այս պահին լուրջ խոցված են, սրանք մեծ վտանգ կա, որ իրանք կարող է ուղղակի գնալ մասայական անկման։ Մենք գիտում ենք, որ պետք է անհրաժեշտ է այդ աջակցությունը որոշակի ֆինանսական միջոցների ներարկմամբ։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանը նախորդին արտարոց հայտարարություն է արել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի հետ զրույցում։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկիրը շրջափակման մեջ պահող Անկարան մասնավորապես պնդել է, թե պատրաստ է աջակցել Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Պաշտոնական Երևանն արդեն արձագանքել է, լսեք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է 3 տարածված տեղեկությանը, թե Թուրքիան նախատեսում է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Նախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը հայտարարել է, թե որպես երրորդ կողմ իրենք ձեռնպահ կմնան ոչ պաշտոնական տեղեկությունը մեկնաբանելուց, նշելով, որ բոլոր դեպքերում պաշտոնական Երևանի օրակարգում նման հարց չկա։ Նախորդին Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանը հաղորդագրություն էր տարածել, թե Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել տեղորայքային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստանին համավարակի դեմ պայքարելու համար, ինչպես նաև դյուրացնել Թուրքիայից հայրենիք վերադառնալ ցանկացող հայաստանի քաղաքացիների մեկնումը։ Երեկ առավոտյան Ստամբուլից Հայաստան է շարժվել 3 ավտոբուս, տուն տանելով 66 հայաստանցիների, որոնց ճանապարհին միանալու էին և ևս մի քանիսը։ Ընկերների հետ միասին հայրենակիցների վերադարձը նախաձեռնած Գագիկ Մուշեղյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ տեղափոխումը հնարավոր է դարձել Հայաստանի իշխանությունների աջակցության շնորհիվ։ Հայկական կողմը հոգացել է ճանապարհածախսը։
Մեզ շատ մեծ աջակցություն ցույց տվեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ամբողջ ծախսերը հոգացել են իրենք, ավտոբուսների վճարները կատարել են իրենք, ավտոբուսները տարածիկ ճանապարհով Միջանցկով անցնելու են Վրաստանով, մուտք են գործելու Հայաստան Բագրատաշենի մարսակետով և նրանց հետո իմ կարծիքով կգնան կարանտին։
Անդրադառնալով Թուրքիայից Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձին, պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ առաջնահերթություն է տրվում հատկապես համավարակի լայն տարածում ունեցող երկրներում դժվարին կացության մեջ հայտնված քաղաքացիներին, այդ պատճառով էլ որոշում են կայացրել տեղափոխել Թուրքիայում գտնվող և Հայաստան վերադառնալու ցանկություն հայտնած քաղաքացիներին։ Աննա Նաղդալյանը մասնավորապես նշել է, Հայաստանի արտգործնախարարության հետ կապ են հաստատել Թուրքիայում գտնվող մոտ 100 Հայաստանի քաղաքացիներ։ Արտգործնախարարության ջանքերով և ֆինանսավորմամբ իրականացվում է Հայաստան վերադառնալու ցանկություն հայտնած 7 տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղափոխումը Վրաստանի տարածքով, ովքեր Հայաստան ժամանելուն պես ենթարկվելու են 14 օրյա պարտադիր կարանտինային ռեժիմի։ Տեղափոխումը համաձայնեցված է թուրքական և վրացական համապատասխան ծառայությունների հետ, որոնց օժանդակությունը գնահատելի է մեջբերման ավարտը։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն երկրում կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 38,000 մարդ կա, 812 մարդ էլ մահացել է հիվանդության պատճառով։ Թուրքիան և Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն 1991 թվականից ի վեր։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարին աշխարհում տիրող իրավիճակին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ վերջին նորի ներքաղաքական թեժ թեմաներից մեկին անդրադառնանք եւ այսպես մի քանի օր շարունակված հրապարակային նամակագրությունից հետո այսօր երրորդ նախագահի գրասենյակը հաստատեց Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ներկայանալ խորհրդարանական հանձնաժողով, որ ուսումնասիրում է ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ու քննում, որքանով է պատրաստ եղել Հայաստանի բանակը ռազմական այդ գործողություններին։ Անցած 9 ամիսներին հանձնաժողովը տասնյակ պաշտոնյաների է լսել, հիմա էլ հերթը ասել է այդ օրերին զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանին։ Վերջերս խորհրդարանականների հարցերին կպատասխանի ուղիղ մեկ շաբաթից, ապրիլի 16-ին։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի մեկ շաբաթից նշանակված ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին։ Այդ նիստերը որպես կանոն փակ են անցկացվում։
Ուղարկեցի շատ կարճ պատասխան, ես կարող եմ ընթերցել ձեր համար։ Ի պատասխան ձեր 08-04-2020 թվականի ՀՆ3 գից 7 գրության հայտնում եմ, որ 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի սույն թվականի ապրիլի 16-ին ժամը 14:00-ին կայանալիք նիստի ձեր մասնակցությամբ հատվածի տեսագրությունը կտրամադրվի ձեզ, ինչը ենթադրում էր նաև մեր նախորդ գրության բովանդակությունը։
Հանձնաժողովի ղեկավարող Անդրանիկ Քոչարյանը առավոտյան երրորդ նախագահի գրասենյակ է ուղարկել իրենց պատասխանը։ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ նիստի տեսագրությունը կտրամադրեն նրան։ Ինչինի պատասխան կարդ ժամանակ անց երրորդ նախագահի գրասենյակից տեղեկացրեցին, քանի որ հանձնաժողովը բավարարել է նախկին նախագահի կողմից առաջադրված միակ պայմանը, Սերժ Սարգսյանը վերահաստատում է ապրիլի 7-ին հանձնաժողովին հայտնած իր որոշումը։ Իսկ երկու օր առաջ Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամություն էր հայտնել ապրիլի 16-ին մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի նիստին, պայմանով, որ իրեն կտրամադրեն ձայնագրության օրինակը։ Հենց դրան հետևեց ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի և երրորդ նախագահի գրասենյակի միջև երրորդյա հրապարակային նամակագրությունը։ Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովից պատասխան եղավ, տեսագրությունը տրամադրելու խնդրանքը կարող է բավարարվել միայն պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքով սահմանված ընթացակարգի պահպանմամբ։ Երրորդ նախագահի գրասենյակին պատասխանը անորոշ էր թվացել, հստակություն էին պահանջել, արդյոք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների տեսաձայնագրությունը նրան տրամադրվելու է, թե ոչ։
Արդեն հաստատված է, որ գալիս են, և խոչընդոտը միակ, եթե այս խնդիրն էր, այսօր մենք հաստատեցինք, որ այդ խոչընդոտ չկա։
Ի դեպ, նամակներից մեկում նախկին նախագահի գրասենյակը քննիչ հանձնաժողովին տեղեկացրել էր։ Սերժ Սարգսյանը դեմ է, որ իրեն անհայտ պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն հայտնեն։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, կարող կարող է եւ նման իրավիճակ ստեղծվի։
Գաղտնիքին տիրապետելու իրավունք ունեցող մարդիկ չհրապարակելու նաեւ պատասխանատվություն են կրում։ Հիմա գաղտնիքը նորա թե հինը ինչ կարի վրա խոսքը չհրապարակելու մասին է։ Հիմա Սերժ Սաքսյանի շատ հնարավոր է եւ նոր գաղտնիքների այդ կան։ Օրինակ շատ հնարավոր է, որ ժամանակին ինչ որ մեկը թերացել է իրեն զեկուցի կամ ինքը ժամանակ չի ունեցել լսելու, զբաղված եղել այլ կարևոր հարցերով։ Մենք ուզում ենք ճշտենք, ինչու ինքը տեղյակ չի եղել, եթե այդպիսի բաները եղել են, եւ շատ հնարավոր է դա իր մեջ գաղտնիք պարունակի։
4 տարի առաջ քարորիա պատերազմում հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ եւ տարածքային կորուստ ունեցավ։ Խոսակցությունները տարաբնույթ էին, զինվորները չեն ունեցել փամփուշտներ, տանկերը դիզվառելիք, հրամ կազմը օպերատիվ չի արձագանքել հակառակորդի հարձակման մասին լուրերին եւ այլն։ Հարցերից մեկն էլ, որին պետք է անդրադառնալ հանձնաժողովը, արդյոք հրամանատարներն իրենց որոշումներով համարժեք եւ օպերատիվ են արձագանքել հակառակորդի գործողությունների, ինչպես կանխմանը, այնպես էլ խափանմանը։ Անդրանիկ Քոչարյանը անցած հունիսին հանձնաժողովի աշխատանքի մեկնարկին հայտարարում էր, թե կորսված 800 հեկտարի հարցն էլ չեն շրջանցելու զոհերի համար մեղավորներինն էլ, եթե կան այդպիսիք։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը միակն է, որը մերժել է հանձնաժողով գալու հրավերը։ Իսկ նախկին նախագահ ապրիլյան պատերազմի օրերին երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը, ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի, կարող է եւ վերջին հրավիրյալը չլինել։
Սերժ Սարգսյանը վերջին մարդը չի, բայց Սերժ Սարգսյանը ամենակարևոր մարդկանցից մեկն է։ Մեր համար բոլորն են կարևոր եղել, բայց ամենակարևորները, որոնց որոշումները եղել են վերջնական, դրանք զինվորական համար մեկ պաշտոնյաներն են եւ գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ինչին մենք արդեն մոտեցել ենք եւ ամսի 16-ին մենք իրացնենք նաեւ մեր այդ հնարավորությունը։
Այսինքն կարծում եք, որ ելի մարդիկ կլինեն,
որ ոչ թե կարծում եմ, մենք գիտենք, որ
ով գնի, կարող է
փակել։ Ոչ, չեմ կարող, որովհետև Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից կարող է խնդիր առաջանալ, լսել էլի ինչ-որ մարդկանց քաղաքական դաշտում, եթե ապրիլյան պատերազմի հետ ինչ-որ առնչություն ունեցել են։
Չեն մարում քննարկումներ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկի շուրջ, սառեցնել առանց այն էլ լարված մթնոլորտում ավելորդ գրգռություն առաջացնող հանձնաժողովի աշխատանքը։ Առաջարկին դեմ արտահայտվող Անդրանիկ Քոչարյանը ասաց, հանձնաժողովի աշխատանքի վերջնաժամկետը հունիսի 4-ն է, իսկ իրենք 100 ժամից ավելի տեսաձայնագրություններ ունեն, որից հետո զեկույցի վրա պետք է աշխատեն։ Հենց այդ զեկույցում էլ ներառելու են մեկամյա աշխատանքի ընթացքում պարզածը, թե փաստերը, թե եզրահանգումները։
Սառեցման խնդիրը հանձնաժողովը չի, որ պետք է լուծի, դա պետք է լուծի համապատասխան կանոնակարգ օրենքի համանդրական, եթե դրա հնարավորությունը լինի, եթե հնարավորությունը ասպայն չկա, իսկ հանձնաժողովը դատապարտված է աշխատել նույնիսկ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում խիստ սահմանափակ ժամանակային ռեժիմի հնարավորության պայմաններում, եւ պետք է իր խնդիրը կարողանա լուծի տալով հասարակությանը համապատասխան եզրակացություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի աջ թևը համարվող Սեթրակ Արուստամյանին։ Հենց նա այժմ կառավարում Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցեռնը։ Իրավապահները պնդում են, թե ընկերությունը Երևանի կենտրոնում փորձել է հյուրանոց կառուցել առանց համապատասխան շինթույլտվության։ Ընդ որում, սա Արուստամյանի դեմ միակ գործը չէ, ավելի վաղ նրան մեղադրանք էր առաջադրվել կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեության և հարկերից չարամտորեն սապելու համար։ Մանրամասներն ու գործարարի արձագանքը Նայրա Բուլղադարյանի նյութում։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցեռն ընկերության գլխավոր տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանը չի ընդունում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա ինքնակամ շինարարությունը չդադարեցնելու մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Հովիկ Սուքիասյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, դեռ 2017 և 2018-ին Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի Աբովյան փողոցում հյուրանոց կառուցելու թույլտվություններ էր տվել, իսկ ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ այդ տարածքում բիզնես ծավալող ընկերության ներկայացուցիչը բողոքեց դատարան։
Որոշելով իրավունքները խախտում են, դիմել է վարչական դատարան։
Երևանի սրտում Աբովյան փողոցի վրա կիսակառույց մի շինություն կա։ Տեղեկատվական պաստարի վրա էլ նշված է մուլտիգրուպի պատվերով հյուրանոց է կառուցվում, ներսում պահակակետներ։
18 թվին դադարացված։
Մի տարի ու կես։
Ջարդելեցին։
Այո։
Երեք քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ այս գործով նախաքննությունն ավարտվել է, գործն էլ ուղարկվել է դատախազություն մեղադրանքը հաստատելու։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի հետ առնչվող ընկերության ղեկավարը ստորագրություն է տվել երկրից չբացակայելու մասին։ Արուստամյան Արուստամյանի փաստաբանի խոսքով, ապագա հյուրանոցի հատվածում բողոքից հետո Արուստամյանը չի դադարեցրել շինարարությունը, քանի որ ունեցել է թույլտվություններ։ Պնդում է, քաղաքապետարանը երկու անգամ տուգանել է մուլտիգրուպին ընդհանուր առմամբ 2.5 միլիոն դրամով։ Արուստամյանը, սակայն, չի վճարել տուգանքը և դիմել է դատարան։ Ընդ որում, առաջին Ատյանի դատարանը եզրահանգել է, որ տուժերն ապօրինի են։ Երևանի քաղաքապետարանն իր հերթին որոշումը բողոքարկել է վերաքնիչ Ատյան, և քանի որ վարչական դատարանում դեռևս որոշում չկա, այս հարցով քրեական գործ չպետք է հարուցեին։
Քանի որ վարչական ակտերը ուժի մեջ մտած չեն, բողոքարկված են, գտնվում են բողոքարկման փուլում, հետևաբար խոս չի կարող գնալ քրեական անձնակազմի մասին։
Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատության է զրույցում պնդեց, բանուկ հատվածում գտնվող այդ կիսակառույցը ապօրինի է կառուցվել։
Այդտեղ կարծեմ կա նաև հարակից տարածքների զավթման խնդիր, եթե չեմ սխալվում, և այդտեղ, այսինքն, խախտումների մի համախումբ է, որը ցավոք սրտի բնորոշ է եղել նախկին տասնամյակների պրակտիկային, և սա բացառություն չի եղել։ Այստեղ ուղղակի առանձնահատկություններից մեկը նա է, որ 2018 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին թերևս կառուցապատողները, ենթադրելով, թե ինչ-որ անորոշություն է տիրում քաղաքական դաշտում, օգտվել են անորոշ իրավիճակից և արագացված տեմպերով գործողություններ են կատարել։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը պնդում է, քաղաքային իշխանությունը մուլտիգրուպին կենտրոնում հյուրանոց կառուցելու թույլտվություն չի տվել, նրանց է տրվել նախագծման առաջարկ միայն, բայց քանի որ բողոք է եղել, ընկերությունը պարտավոր էր սպասել, մինչև հարցերը կպարզվեին։
Քաղաքը դրանով տալիս է իր համաձայնությունը, որ այդտեղ այդ հարկայնությամբ այդ ծավալների շինություն պետք է կառուցվի, բայց ըստ այդ հաստատթղթի հիման վրա արդեն պետք է կառուցապատողը ներկայացնի նախագիծ և ստանա շինարարության թույլտվություն։ Միայն շինարարության թույլտվությունը ստանալու պարագայում կարող է սկսվել ֆիզիկական շինարարական աշխատանք։ Այդպիսի թույլտվություն տրված չի եղել ոչ նախկինում, նախկին իշխանության, նախկին քաղաքային վարչակազմի, ոչ առավել ևս ներկայում։
Հենց այս շինության մասին էր խոսում Գագիկ Ծառուկյանը, երբ 2019-ի դեկտեմբերի 4-ին խորհրդարանում հայտարարեց, թե քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը չի տիրապետում տեղեկատվությանը, ցույց տալով մի փաստաթուղթ,
որապես են տված 11 հարկի և հետին մասը շարունակելի։
Հակոբ Կարապետյանն այն ժամանակ էր հայտարարել, դա նախագծման փաստաթուղթն է։ Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած մուլտիգրուպի գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանի անունը կապվում է նաև մեկ այլ հյուսիսարաֆի շինարարական ծրագրի հետ։ Նա մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև փողերի լվացման համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2008-2010 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը, Արուստամյանի և այլ անձանց գործակցությամբ Ստոնս ընկերությունը իբր մատուցված ծառայություն համար դուրս է գրել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրակ Արուստամյանին։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնան կորոնավիրուսի համաճարակին, արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, աշխարհը մոտեցել է խորհրդանշական սահմանագծի։ Ուղիղ 100 օր առաջ էր, որ Չինաստանը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը հաղորդեց իր տարածքում հայտնաբերված նոր վիրուսի մասին։ Այսօր արդեն այն համաշխարհային համաճարակի է վերածվել, մոլորակի մեծ մասին ստիպելով փակվել տներում, զմրսել սահմաններն ու սառեցնել տնտեսությունը։ 100 օր, որ փոխեցին բնականոն կյանքն աշխարհով մեկ, ինչ է հայտնի նոր վիրուսի մասին այսօրվա դրությամբ, Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Սկսենք լավատեսական լուրով, Բորի Ջոնսոնի առողջական վիճակը բարելավում է։ Արդեն 4-րդ օրի հիվանդանոցում ինտենսիվ թերապիայի տակ գտնվող Բրիտանիայի վարչապետը կարողանում են նստել, շփվել բժիշկների հետ։ Այդ մասին այսօր հայտնել են Բրիտանիայի կառավարության անդամները, որոնք Դաունինգ Սթրիթում մասնակցել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի նիստին։ Բայց նրանք դժվարացել են ասել, թե Բորի Ջոնսոնը մոտավորապես երբ դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Նրա բացակայության պայմաններում կառավարության նիստերը շարունակում է վարել արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբը։ Բրիտանիայի վարչապետի առողջական վիճակով հետաքրքրվել է նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, երեկ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում Թրամփն ասել է, թե քիչ առաջ խոսել է Բրիտանիայի ներկայացուցիչի հետ, երբ տեղեկացել, որ Բորի Ջոնսոնի վիճակը բավականին լավ է կամ առնվազն լավ է։ Ինչ վերաբերում է Բրիտանիայում կորոնավիրուսի տարածմանը, ապա այստեղ լուրերը այնքան էլ լավատեսական չեն։ Վերջին 24 ժամվա կտրվածքով Բրիտանիայում արձանագրվել է մահվան ամենաշատ դեպքերը։ Կորոնավիրուսից 938 մարդ է մահացել, այդպիսով արդեն 7000-ից ավելի մարդ է մահացել Բրիտանիայում, իսկ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 60000-ի։ Բրիտանիայի ամբողջ տարածքում 3 շաբաթ շարունակվող սահմանափակումները մեղմացնելու նշաններ դեռևս չկան։ Այսօր լրանում է 100-երորդ օրը, երբ առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը տեղեկություն ստացավ Չինաստանում նոր վիրուսի բռնկման մասին։ 100 օրվա ընթացքում սկզբնական շրջանում դանդաղ, այնուհետև արագորեն աշխարհով մեկ կորոնավիրուսը տարածվեց, և հիմա ավելի քան 1.5 միլիոն դեպք է արձանագրվել, զոհերի թիվը մոտենում է 89,000-ի, բուժվել է ավելի քան 330,000 մարդ, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացությունը մոտավորապես 6% է կազմում։ Վերջին շրջանում վատթարագույն իրավիճակներից մեկը Միացյալ Նահանգներում է, 14,700-ից ավելի մահվան դեպքերով ԱՄՆ-ն դարձել է աշխարհի երկրորդ երկիրը, ավելի շատ մարդ մահացել է միայն Իտալիայում, 17,000-ից ավելին։ Մյուս երկրների, թեկուզ ամենածանր վիճակում գտնվող երկրների համեմատ, ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը 3-ից 4 անգամ ավելին են և արդեն անցել են 430,000-ը, նոր դեպքերը շարունակվում են։ Ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների նախագահը ասել էր, թե կորոնավիրուսի համաճարակը հաղթահարելու համար թունելի վերջում լույս է երևում, վարակի ամենաշատ դեպքերն արձանագրված Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քոումոն ասել է, թե մենք հարթեցնում ենք կորը, միաժամանակ նշելով, որ վիրուսի տարածումը զսպելու ցանկացած հաջողություն դեռ շատ փխրուն է։ Իտալիայում, Իսպանիայում օրական կտրվածքով դեռ հարյուրավոր մարդիկ են մահանում, Ֆրանսիայում ևս զոհերի թիվը անցավ 10,000-ը։ Հիմա աշխարհում 4 երկիր կա, որոնցից յուրաքանչյուրում 10,000-ից ավելի մարդ է մահացել, դրանք են Իտալիան, Միացյալ Նահանգները, Իսպանիան, Ֆրանսիան։ Չինաստանը հաղթահարում է կորոնավիրուսի համաճարակը։ 3 կորոնավիրուսի օջախ Ուհան քաղաքում վերացվեց կարանտինը, բացվեցին ճանապարհները։ Ռոյթերզի տեսանյութում Ուհանի հիվանդանոցի մահճակալները դատարկ են։ Աշխարհի տարբեր մասերում թվերը, իրավիճակը փոխվում է, վատթարանում, մեղմանում կամ ռիսկերը նկատելիորեն նվազում են, բայց վիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, յուրաքանչյուր օր հաղորդվում է հազարավոր նոր դեպքերի մասին։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները զգուշացնում են, որ դեռ պետք չէ արագորեն թուլացնել սահմանափակումները, դեռ վաղ է, որովհետև արագ քայլերը կարող են նպաստել վիրուսի տարածմանը անգամ այնտեղ, որտեղ վիրուսի տարածումը թուլացել է։
Օրերի ավելանում են վարակի դեպքերը նաև Ռուսաստանում, ուր վիրուսակիրների թիվն արդեն անցել է 10,000-ից։ Ռուսաստանյան հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Վեդմստին այսօր հատուկ հետազոտություն է հրապարակել, փաստելով երկիրը պատրաստ չէ համաճարակին, պակասում են բժիշկները, բժշկական պարագաներն ու դեղամիջոցները։ Էլ ավելի մտահոգիչ է տնտեսական վիճակը, որը սկսել էր սրվել կորոնավիրուսի համաճարակից առաջ դեռ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Օպերատիվ շտաբի տվյալներով Ռուսաստանում արդեն ավելի քան 10,000 մարդ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Վերջին մեկ օրում բացահայտվել է վարակման 1459 նոր դեպք, սա Ռուսաստանի համար ռեկորդային օրականաչ է հաստատված վարակման դեպքերի համար։ Նախորդ ռեկորդը գրանցվել է նախորդին, երբ օպերատիվ շտաբը զեկուցել էր 1175 վարակվածների մասին։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդացածների թիվը կազմում է 10,131 մարդ։ Միայն Մոսկվայում վարակվել է շուրջ 5,841 մահացել, 39 մարդ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 76։ Ռուսաստանում ապրիլի 8-ի դրությամբ կորոնավիրուսի ավելի քան 1 միլիոն թեստեր են անցկացրել, բժշկական հսկողության տակ է մնում 171,000 մարդ։ Կորոնավիրուսի համաճարակը սպառնում է Ռուսաստանի տնտեսությանը լուրջ ճգնաժամով, իսկ իշխանությունները սա կանխելու համար արդյունավետ միջոցներ չեն ձեռնարկում, գրում են ռուսաստանցի վերլուծաբանները։ Քաղաքական գործիչ տնտեսագետ Գրիգորի Յավլինսկու տվյալներով մասնավորապես ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանում մոտ 20 միլիոն մարդ մնացել է առանց աշխատանքի կամ գնացել է չվճարվող արձակուրդի։ Ակնհայտ է, որ կարանտինային արձակուրդների երկարաձգմամբ մինչև ամսվա վերջ այդ թիվը կշարունակի աճել։ Կառավարության վերջին որոշումները չեն նախատեսում աշխատավարձի նույնիսկ մասնակի վճարումներ գործատուներին։ Իշխանությունների բացատրությունը, թե բյուջեում այդքան գումար չկա, բոլորին օգնելու համար քննադատությանը չի դիմանում։ Պետությունն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ, ոսկու և արժույթի ռեզերվները գրել է Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յաբլինսկի։ Երեկ հիշեցնեմ, ուղերձով հերթական անգամ հանդես էր եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով արդեն մոտ 3 շաբաթը ինքնամեկուսացվել է։ Երեկ նա հերավար խորհրդակցություն էր անցկացրել Ռուսաստանի ռեգիոնների ղեկավարների հետ, որի ժամանակ կառավարությունը հանձնարարել էր առաջիկա 5 օրում մշակել բիզնեսին, աջակցելու ծրագիր։ Վերլուծաբանները սակայն չեն կարծում, թե կառավարությունը բիզնեսին կարաչարկի իրավիճակին ադեկվատ օգնություն։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի տնտեսությունը տխուր իրավիճակում է հայտնվել ոչ միայն կորոնավիրուսի համաճարակի, այլ նաև նավթի գների անկման պատճառով։ Այսօր նավթարդյունահանող պետությունները, այդ թվում Ռուսաստանը, պետք է փորձեն պայմանավորվել արդյունահանման ծավալները կրճատելու և նավթի շուկան գոնե փոքրինչ կարգավորելու շուրջ։ Տնտեսագետ Ալֆրեդ Կոխը, օրինակ, կարծում է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունն այսօր ավելի շատ տուժում է նավթի գների անկումից, քան կորոնավիրուսից։
Мне кажется, что настоящие проблемы у российской экономики начнутся не в апреле, а позже. Это десятая часть тех задач, которые нужно решить, чтобы...
Ռուսական տնտեսության իրական խնդիրները կսկսվեն ոչ թե ապրիլին, այլ ավելի ուշ։ Ապրիլյան արձակուրդները այս խնդիրների ընդամենը 10-րդ մասն է, խնդիրներ, որոնք պետք է լուծել, որպեսզի հաղթահարվի այն ճգնաժամը, որին բախվել է Ռուսաստանը։
И даже если цену удастся каким-то образом там поднять до 40-45 долларов за баррель, то ее уже в прежних объемах потреблять не будут.
Կոխը վստահ է, որ եթե նույնիսկ նավթարդյունահանող երկրներին հաջողվի պայմանավորվել և նավթի գինը բարձրանա մինչև 40-45 դոլար բարելի դիմաց, նավթի սպառումը աշխարհում այս համաճարակի պատճառով միևնույն է շոշափելի նվազել և շարունակելու է նվազել, այսինքն Ռուսաստանի բյուջե երկար ժամանակ շատ ավելի քիչ գումար է մտնելու, քան կանխատեսում էին իշխանությունները, և սա նաև նշանակում է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը, որ երկար ժամանակ է ճգնաժամային իրավիճակում է, ավելի բարդ օրեր են սպասում։ Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասել է Ալֆրեդ Կոխը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, անցած շաբաթ կառավարությունը հայտարարեց, թե շուրջ 1 տասնյակ հիվանդանոց է առանձնացրել հատուկ կորոնավիրուսով վարակվածներին բուժելու համար։ Հնարավոր է արդյոք այսքան կարճ ժամանակահատվածում վերապրոֆիլավորել դրանք և վերածել ինֆեկցիոն կենտրոնների։ Կան արդյոք անհրաժեշտ սարքերն ու պարագաները և բուժման ինչ մեթոդներ են կիրառում հայ մասնագետները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Այրվացքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Գևորգ Սիմոնյանի հետ, ով համակարգում է վերապրոֆիլավորված այդ կենտրոններից մեկը։
Վերապրոֆիլավորված այդ մասնաշենքում ունեք արդեն կորոնավիրուսակիր պացիենտներ։
Այս պայն ունենք մի քանի կասկածելի դեպքեր, ովքեր նմուշարված են և սպասում են իրենց հետազոտության պատասխաններին, բայց նպատակը այս կենտրոնի կորոնավիրուսով պարունակված հիվանդության հաստատված դեպքերի բուժումն է, այսինքն այստեղ վերջնական նպատակը լինելու, որ բուժվելու են միայն հաստատված դեպքեր, կասկածելի դեպքեր այստեղ չեն լինելու։
Պարոն Սիմոնյան, քանի մահճակալ ունեք։
Վերանորոգված ու վերապրոֆիլավորված մասնաշենքը, որտեղ ես հիմա գտնվում եմ, ունենք մոտ 150 մահճակալային ֆոնդ, որից մոտ 45-ը վերակենդանացման ծառայությանն է պատկանում։ Կարող եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ ռեանիմացիոն ծառայություններից մեկն է այստեղ ծավալը, թե տեխնիկական, թե ծավալային, թե մասնագիտական ներուժի իմաստով։
Այսինքն ձեր մասնաշենք կտեղափոխվեն նաև ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտներ։ Դուք ունեք նաև արհեստական շնչառության սարքեր։
Այս պայն 15-ն են, բայց համալրվել են, էլ կարելի է։
Պարոն Սիմոնյան, այս օրին հաղորդվեց, որ ծայրահեղ ծանր վիճակից դուրս են բերվել մարդիկ, դա հիմնականում և նաև ամբողջ աշխարհում բարձր դիմադրողականության արդյունք է, թե այս օրին փորձարկվող դեղերն են արդյունք տալիս։
Շատ բազմագործոն երևույթի մասին եք խոսում, այսինքն ակնհայտ հետևյալ գործոնները, նախ դեպքերի վաղ հայտնաբերումը, ինչքան շուտ ենք հայտնաբերում, այնքան շուտ ենք կարողանում հսկողության տակ առնել և համապատասխան բուժօգնությունը սկսում են ավելի վաղ փուլում ստանալ, ինչը կանխարգելում է ծանրացումը։ Իսկ ծանրանալու դեպքում ևս անընդհատ հսկողության տակ են մնում և ժամանակին արհեստական շնչառության միացնելը կամ ժամանակին օքսիգենոթերապիան, ինչպես նաև ձեր կողմից նշված աշխարհում նոր կիրառող պրեպարատները, որոնց ամբողջ ինանոցը, կարող եմ ասել, այս պայն մենք ունենք, կիրառում ենք հաշվի առնելով համաշխարհային միջազգային լավագույն փորձը։
Բուժաշխատողները ըստ էության թիրախային խմբում են, իսկ արդյոք դա նաև նրա հետևանքը չէ, որ իրենք մասնավորապես Հայաստանում անհրաժեշտ պաշտպանիչ միջոցներ չունեն։
Նման խնդրի ես չեմ հանդիպել, որ ուժ աշխատողները չունենան անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներ, ասեմ ավելին պարբերաբար ուժ աշխատողների շրջանում, ու կոնկրետ կարող եմ ասել, առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացվում են տրեյնինգներ անվտանգության կանոնների հետ կապված անհատական պաշտպանության միջոցների կրելու, հանելու, դրանք ոչնչացնելու եւ այլն կապակցությամբ նման բնույթի խնդիր ինձ չի հանդիպել, չեմ կարող ասել, որ մենք հիմա այդ դաշտում ինչ-որ խնդիրներ ունենք։
Վան Սիմոնյան, քանի որ դուք նաև ուժ հաստատություն եք ղեկավարում, կան մասնագետներ եղել են դեպքեր, որ ասենք չեն ցանկացել վերապրոֆիլավորվել, դեմ են աշխատել կորոնավիրուսակիրների հետ։
Եղել են դեպքեր բնականաբար, ոչ բոլորն են համաձայնվում, որտեղ գործ ունենք մարդկանց հետ, ապշունի, որ ուժ աշխատում են, արդեն ունեն էմոցիաներ, ունեն անհանգստանալու օբյեկտիվ պատճառներ, կամ միջիջը նաև ընտանեկան, անձնական որոշակի հանգամանքներ, որոնք դուք չեն տվել, հիմնականում հենց այդ դաշտում է խոսակցությունը եղել, որ մարդիկ նշել են, որ որոշ ընտանեկան կամ անձնական խնդիրներ, որոնցից ելնելով չեն կարողացել, ցանկացել են, բայց չեն մասնակցել, որտեղ օրինակ ունեն միայնակ երեխա, որը պետք է խնամեն, կամ միայնակ ծնող, որը պետք է խնամեն, ուրեմն բնույթի հիմնականը պատճառականությամբ եղել են։
Իսկ որ ասեն, առանց այն էլ ցածր ենք վարձատրվում, հիմա էլ մեր առողջությունը պիտի վտանգենք եւ այլն։
Նման բնույթի խոսակցություն չի եղել, ֆինանսական դաշտում ընդհանրապես այդ խոսակցությունը չի եղել, ծավալ բնականաբար չեմ նշի, բայց կարող եմ ասել, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում ներգրավված բոլոր ուժ աշխատողները արցատրվում են պատշաճ, ավելին քան պատշաճ կարող եմ ասել։
Դուք ավելի վաղ ներգրավված էիք մեկուսացված մարդկանց հետ աշխատող այդ խմբում, այդ 14 օրերի ընթացքում նրանք ենթարկվում են բժշկական զննությունների, մարդիկ, որոնք ուղղակի եկել են
անդադար, օրը 2 անգամ առնվազն ջերմաչափվում են առողջության եւ երեկոյան, հենց այդ մեթոդով է մի քաղաքացիոտ հաստատված դեպքը, որ բարձր ջերմություն ուներ, նմուշակացին եւ նրա մոտ հաստատվեց COVID-19։
Այսինքն լինում են դեպքեր, որ ընթացքում ախտանիշներ են իհայտ գալիս։
Այո, կարող է առաջին մի շաբաթը քաղաքացին չջերմի, երկրորդ շաբաթում նրա մոտ բարձր ջերմություն արձանագրվի, դեպքը նմուշակվում է, միապես չեն կարող բացահայտել, որ հաստատ։
Պարոն Սիմոնյան, իսկ տուն ուղարկելուց առաջ նրանց անպայման թեստավորում եք, եթե ախտանիշներ չունեն։
Լսեք, տուն ուղարկելուց առաջ բացի մեկուսացման մեջ գտնվող քաղաքացիներից տեստավորվել են նաև նրանց պասարկող անձնակազմը, Մոթե Մերքունյանի ուսումնամարզական համալիրի անձնակազմը, բոլորն էլ տեստավորվել են, որպեսզի երկրորդ ալիքը կանխվի։
Համաճարակի այս օրերին կորոնավիրուսի դեպքերի ավելացմանը զուգընթաց խանութներում սահուն աճում են ապրանքների գները։ Ազատության հետ զրույցում սպառողներն այսօր պնդել են ոստն ու հնդկածավալ նորինակ մայրաքաղաքում թանկացել են շուրջ 2 անգամ։ Վաճառողներից մեկը դժվարությամբ է մտաբերել, թե որ ապրանքի գինն է մինչ օրս նույնը մնացել։ Տնտեսական մրցակցությանը հետևող պետական հանձնաժողովը չի հերքում, թանկացումներ կան։ Միայն թե դրանց ծավալների վերաբերյալ պաշտոնական կառույցի ու սպառողների գնահատականները խիստ տարբեր են։ Անես Սարիբեկյանին լսենք։
Ոսպ, գրեշկա հիմնական, չամիշները, մեկ էլ ձավարեղենն էլ հայկական, մեր տեղական էլ էլի մի փոքր թանկացում։
Նպարեղենից ոսպն ու հնդկաձավարը Երևանի այս շուկայում կրկնակի է թանկացել։ Վաճառողը դժվարանում է նշել մի ապրանքատեսակ, որի գինը համաճարակի այս փուլում իր մոտ չի փոխվել։ Անգամ չամիչը, որը նոր տարվանից հետո մեկ էլ զատիկին ընդառաջ է պահանջարկ վայելում, 400 դրամով թանկացել է, դժգոհում է վաճառողը շտապելով ավելացնել։ Ապրանքը մեծացած վաճառողից մի քանի օր առաջ է գնել։
Համարյա մեկին մեկ թանկացել է, ոսպը գրեշկա։ Կրկնակի թանկացել է։
Մանդարինն եմ չթանկացել ու ապերսին։ Մի 200 դրամ տարբերությունը։ 800 դրամ։ 900 դրամ։
Մի 3-4 օր այտենց տատանումներ տվեց, ոնց որ դիֆիցիտ էր, թե ինչեր չհասկացանք, նրանց հետո արդեն նորմալ է։
Լիքը կրուպեղենը բոլորն էլ թանկացել են։
Հա, օրինակ պանիրը, այն Իգիտ պանիրը 1550 էր, տիտանում տարելա 1790, այդ նկատել եմ։
Թարխունը հասարակ, որ
3 հատը 100 դրամ էր, այսօր մի հատը 60 դրամ, իսկ խեղճ գյուղացին թարխունը ծախում է 10 դրամ։ Ես չեմ հասկանում, ով է վերահսկելու այդ գները, հեղափոխությունը եղավ, կորոնովիրուսն էլ եկավ, հեսա վիրուսն էլ կետա, կարող է երկրորդ հեղափոխությունը լինի, բայց այդ վերահսկողությունը ոչ մի կողմից չկա, ոչ պետության, ոչ վերահսկողության բաժնից, ասենք ուր են նայում, ով է աշխատելու դրա վրա։
Առաջին անհրաժեշտության որոշ ապրանքատեսակների թանկացման փաստը հաստատում է նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանը։ Նպարեղենի հարցը խնդրահարույց է, իրենք էլ են արձանագրել որոշ տեսակների գներ բարձրացել են։
Նպարեղենը թերևս ամենա խնդրահարույց տեղերից մեկն է, որովհետև նախ քանակը ներմուծման բավականին քչացավ եւ դրսից ըստ տնտեսվարուների բավականին բարձր գնով սկսեցին ձեռբերը, բայց էլի կարծում եմ այստեղ երբեմն համատուցան խնդիր ելնուտուն նպարեղենը անհատականացնել քաղաքացու համար շատ դժվար է, այսինքն տարբեր գնային սեգմենտում գտնվող նպարեղենները երբեմն իրար հետ համատվում, բայց էլի մենք ասում ենք, որ կա որոշակի թանկացում, նայում ենք նպարեղենի խոշոր ներմուծողներին եւ եթե տեսնենք, որ մատակարման եւ վաճարկի գների իրերից տարբերվում են ու տրամաբանություն չի այստեղ աշխատում, մենք ապարման ես նկատում եմ եւս վարույթ կհարուցենք։
Գեգամ Գևորքյանը վստահեցնում է, իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքում գների փոփոխություն նկատել են, բայց ոչ այն ծավալով, ինչ մարդիկ ահազանգում են։
Օբյեկտիվ ասած, ինքը գները շատ հաճախ հիմնական բարձրացրել է 1-4% շրջանակներում, այսինքն կրկնակի թանկացումների կամ ինչպես ահավոր թանկացումների մասին խոսք բնականաբար չկա։ Օրինակ նայեք նույն Կարաքը, որը համարվում է առաջին սպառման առարկա եւ ըստ էության առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ցանկում գլխավորներից մեկն է հանդիսանում 3730 դրամ, դա փետրվարի 26-ի գին ենք ասում, ընդ որում միջին գինը, ու նույն Կարաքը նույն խանութում ենք անդադար նայում ենք, որպեսզի ճիշտ համատություն լինի, հսա թանկ սեգմենտի Կարաքն եմ ասում, 3730 գինը ամսի 8-ին ապրիլի դարձել է 3790, իր պիկը եղել է 3830, այս երկու օրերի ընթացքում նվազում է տեգնը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը գները վերահսկելու կամ շուկայական հարաբերությունների միջամտելու իրավասություն չունի, փոքր տնտեսվարողներն էլ իրենց թիրախում չեն, եթե նույնիսկ մի քանի անգամ ապրանքը թանկացնեն, ուսումնասիրում են խոշոր տնտեսվարողների շուկան, թեև բոլոր ահազանգերի հետքերով գնում են։
Համաճարակը իր որոշակի ազդեցություն ունեցավ, մասնավորապես ամենաակնառու ազդեցությունը բեռնափոխադրումների խնդիրն է, որտեղ ոչ թե արհեստական բարձրացման մասին եմ խոսում, այլ վարորդները պետք է կարանտինային ռեժիմ անցնեին արտասահմանում, ապրանքը գալիս էր, բայց բեռնված չէր գնում մեքենան, որը որոշակի գնի վրա ազդեցություն ունեցավ, եւ իհարկե արտարժույթի կուրսի տատանումը, բայց միևնույնն է մենք նայել ենք, որտեղ կարող է պարզել, որ արտարժույթի կուրսը չպետք է ազդեր կոնկրետ այդ խմբականակի վրա։
Խոշոր տնտեսվարողների շուկան ուսումնասիրել են ու իրենց արձանագրած փաստերով վարույթներ են սկսելու, ասում է, եթե պարզվի, որ տնտեսվարողները ապրանքները թանկացրել են համաճարակային իրավիճակից օգտվելով, ապա դա գդիտվի արտակարգդրությունը ծանրացնող հանգամանք։
Պրոցես ենք սկսելու եւ եթե խախտում կատարած եղան, ապա անպայման պատասխանության ենթարկելու ենք, դրա մասին է ՎԿ-ն նաեւ արդեն 4 շուկայում սկսած վարույթները, որում կարող է թվալ շաքար, կարակ, Այլուր, ծորեն։
Գնային փոփոխություն արձանագրել է նաև ցիտրուսային մրգերի շուկայում, Գեգամ Գևորքյանը չի շղթում, այստեղ էլ խնդիր կա։ Առայժմ քննարկումների փուլում են եւ փորձում են պարզել պատճառները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը խոշոր տնտեսվարողների շուկայում հարուցած վարույթների քննությունը կսկսի արտակարգ դրությունից հետո, եւ եթե պարզվի արհեստական դեֆիցիտ են ստեղծել կամ չհիմնավորված թանկացրել, կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, կտուգանվեն տարեկան շահույթի մինչև 10% չափով։
Բայց անկախ ամենից քանի տոկոսով է բարձրացվել, թե տեսնեն չարաշահում, ապա անպայման կպատժենք։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ Գյումրիում, կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցնում է 1 տասնյակից, նրանց թվում նաև բուժաշխատող կա։ Մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզում կորոնավիրուսի հաստատված 13 դեպք կա, մահվան 1 ելքով, հիվանդների մեծ մասը Գյումրիից են, այսօր լրագրողներին հայտնեց մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։
Ճնշող մեծամասնությունը Գյումրիից է։ Բուժման
ավարտին մոտեցող մարդկանց քանակ ենք ստանում, այսինքն մեկ հոգի օֆիցիալ ունենք, ով արդեն դուրս է գրվել ինֆեկցիոն հիվանդանոցից, մոտակա օրերին սպասում ենք եւս արդեն դուրս գրվողներ։
Կորոնավիրուս է հաստատվել նաեւ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկներից մեկի մոտ։
Հաստատվել է դեպքը 3, ուղղակիորեն աշխատանք չի ունեցել վարակակիր այդ բանը տուբերկուլոզային բլոկում, որտեղ հիմա մեկուսացվում են հիվանդները եւ մեկուսացման հենց բարձր ռիսկում գտնվող մարդիկ, ինքը այնտեղ չի աշխատել, բայց նաեւ մեծ հավանականությամբ շփում ունեցել մինչև թեստավորում իրականացված մարդու հետ, ում կարիք էր եղել բժշկական աջակցություն ցուցաբերել։
Վիրուսը չի հաստատվել Գյումրիի բժշկական կենտրոնում բուժվող այն պացիենտի մոտ, որը հիվանդասենյակը կիսել էր կորոնավիրուսից օրեր առաջ մահացած մարալիկցի տղամարդու հետ։ Տեղեկությունը փոխանցեց բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը։
Էլի բացասական է եղել։
68-ամյա մարալիկցի տղամարդու մոտ վիրուսի հաստատումից հետո Գյումրիի բժշկական կենտրոնի 7 բժիշկ ու 22 բուժաշխատող մեկուսացվել է։ Արմեն Իսահակյանը փոխանցեց, որ մինչ այս պահը մեկուսացված բուժանձնակազմից որևէ մեկի մոտ կորոնավիրուսի որևէ ախտանշան չկա։
Բոլոր նորմերով, որոնք սահմանված են առողջապահության նախարարության կողմից, կադարվում է մեկուսացումը, ու ըստ այդմ մենք սպասում ենք 14-րդ օրվան։
Իսկ թե որքան մարդ է մարզում մեկուսացած այս հարցին, Շիրակի մարզպետը հստակ պատասխան չտվեց։
Այստեղ մի քիչ կարևոր է, մեկուսացման տարբեր ռեժիմներ կան, այսինքն կա մեկուսացման կոնտակտային ռեժիմներ, ռիսկի կոտի վերադարձածներ, այսինքն եթե այսպես նայենք, մի քանի 100 մարդ մասին է խոսքը, հատկապես մեծ է վերադարձածների քանակը, ովքեր եւ որևէ ասենց առողջապահական կամ առողջական խնդիր չեն ունեցել, բայց իրենք ուշադրության կենտրոնում են եւ առաջնային օղակը ոստիկանությունը իրենց հետ շարունակաբար աշխատում է։
Իդեպ, թեև տեղաշարժի սահմանափակումներին այսօր Գյումրիի փողոցները բավականին մարդաշատ էին։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նոր վիրուսի դեմ հաստատված պատվաստանյութ կամ դեղամիջոց որևէ երկրում առայժմ չկա։ Գիտնականները ողջ աշխարհով մեկ երանդուն աշխատում են համադարմանը գտնելու համար։ Մի շարք երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Չինաստանում, սակայն գիտնականները հաղորդում են հաջողված փորձերի եւ կլինիկական փորձարկումների մասին։ Դրանցից մեկը Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Ամերիկյան ընկերություններից Novavax Incorporation կենսաճարտարագիտական գերարդիական կենտրոնը հայտնել է նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու նախաձեռնության մասին։ Մերիլենդի նահանգում տեղակայված Novavax-ը մարդկանց վրա փորձարկումները սկսելու է մայիսի կեսերին։ Պատվաստանյութի նախատիպի գիտական համարն է NVX-CoV-2373։ Այն պետք է հզորացնի մարդու իմունային արձագանքը վիրուսին։ Դրանում պարունակվող տարրերը տանում են հակամարմինների արտադրությունը, որոնք էլ օրգանիզմին երկարատև պաշտպանություն են տալիս վիրուսների կամ մանրեների դեմ։ Մենք մեր ամբողջ հզորությամբ աշխատում ենք կենդանիների վրա, փորձարկումները վկայում են հեռանկարի մասին։
When you get infected with a virus, a flu virus, etc., after infection, usually you can measure antibodies that would actually neutralize the virus.
Երբ ախտահարվում ես վիրուսով, ասենք գրիպի վիրուսով, հնարավոր է չափել վիրուսը չեզոքացնող հակամարմինների ակտիվությունը։ Դա է մեր թիրախը, դա իմունային համակարգն է։ Դա պատվաստանյութի համար լուրջ նվաճում կլինի։ Կենթանիների վրա փորձարկումների արդյունքը հույս է տալիս, որ այդ նույն նյութը կարող է աշխատել նաև մարդու դեպքում, ասել է Novavax ընկերության հետազոտական խմբի ղեկավար Գրեգոր Գլենը։ Novavax-ը միացել է գերարդիական մի քանի տասնյակ լաբորատորիա, որոնք փորձում են այս արտակարգ պայմաններում հնարավորինս արագ գտնել վիրուսի դեմ հակազենքեր։ Հեռանկարային է համարվում Gilead Science ընկերության հակավիրուսային դեղը։ Առաջիկայում լավատեսական լուրեր են ակնկալվում Roche Holding եւ Regeneron Pharmaceuticals ընկերություններից։ Ինչու են այդ չափ վտանգավոր վիրուսներն ու մասնավորապես կորոնավիրուսը։
The virus, this virus, as you know, has spikes, and the spikes are very important to the infectivity because the spikes bind to a human cell.
Վիրուսն ունի, այսպես ասենք, փշեր։ Դրանք շատ կարևոր են օրգանիզմը վարակելու ժամանակ։ Դրանցով վիրուսը միանում է մարդու բջիջին եւ շատ ամուր է միանում, շատ կարծես մի սուպեր սոսնձի միջոցով։
So that we're trying to disrupt that process by having antibodies that bind to the spike protein.
Մենք ցանկանում ենք ընդհատել այդ ընթացքը, հակամարմինների ներգործությամբ չզոհացնել այդ փշերի պրոտեինները, ասել է Գրեգորի Գլենը։ Novavax ընկերությունը ենթադրում է, որ նոր նյութի իմունոգենության եւ անվտանգության վերաբերյալ առաջին արդյունքները ենթադրաբար կստացվեն այս տարվա հուլիսին։
Maybe in July we'll have an idea that we're making these neutralizing antibody responses.
Միացյալ Նահանգներում չնայած համաճարակին պատրաստվում են նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններին։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարում է, թե քվեարկությունը անպայման կկայանա, ընդ որում վերջին 24 ժամվա զարգացումներից դատելով նրա մրցակիցը կլինի նախագահի նախկին փոխնախագահ 77-ամյա Ջո Բայդենը։ 3-3-ան Վերմոնտի սենատոր Բերնի Սանդերսը անակնկալ հայտարարեց, թե դադարեցնում է նախագահական կարոզարշավը, ճանապարհ հարթելով Բայդենի համար։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Վերմոնտից ընտրված անկախ սենատոր Բերնի Սանդերսն այլևս չի պայքարի նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահ առաջադրվելու համար։ Այս մասին Սանդերսը հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան Վերմոնտում գտնվող իր տանից հեռարձակված ուղերձի ընթացքում։
I'm announcing the suspension of my campaign.
Ես հայտարարում եմ իմ ընտրարշավի դադարեցման մասին, դա շատ դժվարին եւ ցավոտ որոշում էր, հայտարարում էր Սանդերսը, նշելով, թե շատ լավ հասկանում է, որ իր օգնակիցների շրջանում այս քայլը հազիվ թե մեծ ոգևորություն առաջացնի։ Ես գիտեմ, որ գուցե լինեն մարդիկ, որոնք համաձայն չլինեն այս որոշման հետ, կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ հարկավոր է պայքարել մինչև վերջ, մինչև դեմոկրատական կուսակցության համագումարում կայանալիք վերջին քվեարկությունը։ Ես հասկանում եմ այդ մոտեցումը, դրա հետ մեկտեղ մի իրավիճակում, երբ ճգնաժամը երկրում խորանում է, իսկ նախագահը չի կարողանում կամ չի ցանկանում հանդես գալ վստահելի առաջնորդ դերում, առաջնահերթություն է դառնում մարդկանց պաշտպանությունը։ Ամենահուսահատ այս ժամանակահատվածում ես չեմ կարող հանգիստ խղճով շարունակել մի ընտրարշավ, որը չունի հաղթելու շանսեր եւ կարող է խանգարել այն ամենակարևոր գործին, որին լծված ենք մենք բոլորս, հայտարարում էր Սանդերսը, նկատի ունենալով կորոնավիրուսի տարածման դեմ Միացյալ Նահանգներում ծավալված պայքարը։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարին եւ մարտին դեռ մինչեւ կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը կայացած ներկուսակցական ընտրությունների մի քանի փուլերում կարոզարշավի առաջատարը համարվող Բերնի Սանդերսը մեկը մյուսի հետևից մի շարք պարտություններ գրեց, սիջելով իր հիմնական մրցակցին, նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին։ Այս պահի դրությամբ Սանդերսը օգոստոսին կայանալիք դեմոկրատական կուսակցության համագումարի ընթացքում 914 պատվիրակ ներկայացնելու իրավունք ունի, Բայդենը 1217։ Վերջնական հաղթանակի համար Բայդենին հարկավոր է ևս 700 պատվիրակի տեղ ստանալ ապագա համաժողովի ընթացքում։ Նշեմ սակայն, որ Սանդերսի 3-ը հայտարարության գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ առաջիկա ամիսներին կայանալիք ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում սենատորի անունը շարունակելու է մնալ քվեաթերթիկներում եւ նրա կողմնակիցները զրկված չեն լինի Սանդերսի օգտին քվեարկելու հնարավորությունից։ Այդ քայլի նպատակը ըստ Սանդերսի կուսակցական համագումարին առավելագույն թվով կողմնակիցներ պատվիրակելու մտադրությունն է, դա Սանդերսի թիմակիցների համոզմամբ հնարավորություն կտա իրենց գործուն կերպով ազդել Ջոզեֆ Բայդենի դիրքորոշումների վրա, թեքելով դրանք դեպի ձախ, դեպի Վերմոնտի սենատորի դավանած այսպես կոչված դեմոկրատական սոցիալիզմ։ Նախագահի թեկնածուկ առաջադրվի փոխնախագահ Բայդենը, դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է շարունակենք աշխատել առավելագույն թվով պատվիրակների տեղեր ստանալու ուղղությամբ, որպեսզի կուսակցության ապագա համագումարի ընթացքում կարողանանք լուրջ ազդեցություն ունենալ կուսակցական նախընտրական ծրագրի ձևավորման եւ այլ գործառույթների հանդեպ, հայտարարում էր Սանդերսը։ Սենատորի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց արդեն նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատեց նրա այս մոտեցումը, պնդելով, թե այն ընտրարշավը լքելու հետ շատ քիչ առնչություն ունի։ Իրականում նա չի լքել ընտրարշավը, միթե դա ընտրարշավից դուրս գալը նշանակում, երբ դու հայտարարում ես, թե պահում ես արդեն իսկ շահած պատվիրակների տեղերը եւ կուսակցական համագումարից առաջ պայքարում ես նոր պատվիրակների համար։ Դա ընտրարշավի դադարեցում չէ, Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թրամփը, ենթադրելով, թե Բերնի Սանդերսը Սանդերսի իրական նպատակը հետագայում Ջոզեֆ Բայդենի հետ բանակցությունների մեջ մտնելն է։ Թրամփն ի դեպ վստահ է, որ ինչպես եւ 2016-ին այս աշնանը եւս Բեռնի Սանդերսի կողմնակիցների մի զգալի մասը գերադասելու է քվեարկել իր, այլ ոչ թե դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված միասնական տեխնացուի օգտին։ Դեմոկրատների առաջնորդներն ի դեպ հստակորեն գիտակցում են այդ վտանգը, չի բացառվում, որ Բեռնի Սանդերսի կողմնակիցները, որոնց ճնշող մեծ ամասնությունը երիտասարդները, նոյեմբերի 3-ին որոշի չքվեարկել Ջոզեֆ Բայդենի օգտին նրան քաղաքական հին վարկաբեկված համակարգի ներկայացուցիչ համարելով։ Դա իր թերևս պատճառը, որ Բայդենը Բեռնի Սանդերսի ուղերձից հետո հնչեցրած առաջին իսկ հայտարարության մեջ փորձեց շահել Վերմոնտի սենատորի երիտասարդ աջակիցների համակրանքը։ Բեռնի Սանդերսը ոգեշնչեց եւ նոր լիցք հաղորդեց իր միլիոնավոր աջակիցներին, մասնավորաբար երիտասարդ ընտրողներին։ Նա պարզ քարոզարշավ չէ, որ վարում էր, նա քաղաքական շարժում է ստեղծել, ինչը շատ լավ է թե մեր երկրի եւ թե մեր ապագայի համար, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։
Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը եւ օգտվելուց հետո։ Հազալիս եւ փրեշտալիս փակեք բերանը եւ քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատ առողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով եւ ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում եւս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյան, լսեք մեզ վաղ հնարավորյան 9-ին։